Jā, cik varēja saprast no ziņām izskanējušām, tad krimināla vajāšana ir uzsākta par prēmiju izmaksām, ko mēs revīzijā konstatējām, ka pretēji normatīvos aktos noteiktiem vairāk kā 500 000 Latvijas izmaksāt atsevišķām Rīgas brīvostas amatpersonām.
Tas, ko jūs toreiz norādījāt, pietrūkst pamatojuma, nav īsti atbilstīgās personas izmaksājušas šīs prēmijas, kas tie bija par pārkāpumiem?
Pavisam vienkārši 2009. Gadā likums aizliedz izmaksāt prēmijas. Nu, mēs konstatējam, ka brīvostas pārvalde 2009. Gadā to bija darījusi.
Pārkāpums, kurš varētu, nezinu, varbūt pat robežoties vienkārši ar naudas sodu un prēmijas atmaksāšanu?
Nu, jā, bet redziet, tur ir laikam krimināla likums, kurā ir paredzēts, ka, ja nu, tad ir nodarīts būtisks kaitējums iestādē, tad iestājās kriminālsots. Mm. Nu, 500 000 Latu droši vien, kad ir būtisks kaitējums iestādē.
Jā, taču līdz šim, lai arī kādi pārkāpumi ir atklāti, Rīgas brīvostā tās vadība ir stingri turējusies savās vietās un dara to šķiet arī joprojām. Kā valsts kontrole vērtē Rīgas brīvostas vadības sadarbību, jo pēc revīzijas katrā iestādē taču tiek atklāti kādi pārkāpumi, trūkumi un līdz ar to nāk ierosinājumu situāciju uzlabot. Kā jums veidojas sadarbība ar Rīgas brīvostu?
Ar Rīgas brīvostu mums bija tad revīzijas rezultātā 23 ieteikumi, kurus Rīgas brīvosta apsolījās pusgadu laikā ieviest. Nu, viņiem tas pusgadu laikā neizdevās, bet nu, līdz šai dienai 22 no mūsu sniegtiem ieteikumiem ir ieviesti.
Vai arī šie citi ieteikumi ir finansiāli tikpat smagi, kā prēmija izmaksāšana?
Nē, protams, mūsu ieteikumi taču bija vērsti uz grāmatvedības sakārtošanu, uz iekšējo normatīvu aktu sakārtošanu, uz nu, attīstības plānošanas, tad nu, konkretizēšanu, precizēšanu. Nu, tādas mūsu lietas, kā jau revīzijas iestādē, mūsu ieteikumi jau nevar būt neizšķērdējiet naudu, bet nu, sakārtojot iekšējās kontrolas, lai tas nav iespējams.
Mhm. Taču katrā ziņā tās arī ir kompetentes un jautājumi, par kuriem jālēmj vai par to aktīvāku risināšanu būtu jālēmj pārvaldniekam vai tās ir citas amatpersonas Rīgas brīvostā?
Nu, principā tā gan ir valdes kompetence izdot, sakārtot, izdot iekšējos normatīvos aktus, lai sakārtotu iekšējās kontrolas, kas nepieļaut tādas situācijas, ka nelikumīgi var tik aprēķināt izmaksātas prēmijas un nepareizi aprēķināti droši vien darba alga. Bet nu, mūsuprāt, valde priekš tam ir, lai kontrolētu, ko pārvaldnieks dara.
Līdz ar to varbūt zināma daļa pārmetumu šobrīd būtu jāuzņemas un kādu savu vainu tajā visā jāatdzīst arī brīvostas valdē, ne tikai pārvaldnieka.
Mēs jau visu laiku pēc revīzijas pabeigšanas esam atgādinājuši valsts tātad vadītājai, valdības vadītājai un satiksmes ministram, kas ir atbildīgs par šo nozari, ka šī situācija nevar bezgalīgi turpināties, ka kaut kas ir valstī, kaut kas ir jādara, lai pārņemtu kontroli pār vienu valsts pārvaldes iestādi, kurai ir uzdots pārvaldīt valsts teritoriju.
Jā, bet tā kā tur vai nu sadūrus vai sadarbojas gan valsts, gan pašvaldības intereses, tad līdz šim tāda kopīga nostāja šķiet nav izdevies izveidot.
Diez vai tas ir tāpēc, ka valsts un pašvaldības intereses sadūrus.
Kāds cits iemesls jūs prāt?
Manuprāt, noteikti tas ir cits iemesls.
Vai komentēsim?
Ministrs Matīs Kungs pirms vēlēšanām apsolīja izmainīt ostas pārvaldes modeli. To visu atcerās, viņš par televizoru stāstīja, ka būs valde trīs locekļu sastāvā, kur nāks uz darbu katru dienu un visu dienu strādās un būs padoma, kur uzraudzīs, kā šī valde strādā. Bet pēkšņi pēc vēlēšanām viņš pateica, ka tur viss ir brīnišķīgi un nekas nav jāmaina.
Tātad politisks zemteks tomēr?
Domāju, ka jā.